ndingathi umumo umumo oqondileyo, umumo orayithi, umumo ongeke wenza ama-elections angabi khona, nangoba nje kube nesahlakalo esisodwa esenzakaleyo lapho sibone khona abantu bengani bayaxabana besethuselana amabandla okomabili, ngoba lelyabezamtezi nabe-M D C ngathi nabe-Triple C kube lokuphambanisana bona bebodwa bekhona ngale, kodwa kwaphanga nje amapholisa angenela endaweni yangikhona ukuthi ungabi lodlakela kusetshenziswe ukhampeni ngendlela e-right.
Kodwa abe-Triple C ngisho le-candidate yabo bathi bachayiwe badilizelwa impahla ngabe bandlaleni.
Iqiniso elingaba khona ukuthi kwezombangazwe omunye nomunye uyabe ekhuluma ekhanele icele lakhe. Ngokubona kumbe kuzwa kwethu nangokubona kwenzakale kwi-ground kwenzele kuba i-Zanu-PF-ke inomhlangano. Wathi laba abe-Triple C babuya beqonde lapho okubuthene khona abantu abezamkezi baba ngabantu ababagolombayo bekhuluma lokhu nalokhuyana okungayisikho okufaneleyo, bakuthinokuthulula abebandla lezamkezi basethi hayi siyeke beni thina silapha ngoba thina sibhujile ngaze nezinto emapholiseni lizahamba netheke ukuthi khona emleza lapho esikhona sibhukhise ukuthi nasibezi khona nabanaba sebengani babalanda. So ukuthana lokhu ngaba yindlela yokuthi njengabantu nje bekupolitics abantu abayikeni ukuthi sicala lapha nalaphana, kodwa asingeke sithi thina yinto esesingayithatha sithi sivikela ukuthi kube nokhetho kungesingamemezela ukuthi khona lolu khetho alisaba nga-free and fair ngenzela ukuthi amabandla wonke omabili abe setshengiselana ukuthi ngubani ongubani ngesikhathi esini. Yikho amaphosi athi omunye nomunye uyaze athenze umhlangano, akube nendlela yokuthi omunye nomunye ubhukisile endaweni.
Kuyiwa votwa nje kusasa babankomo, ukukhona yini ongathanda ukukutsho kuzulu wensiza ovotayo? Ngoba abe-Triple C bayakhalakhala bathi kulokufuthelana njalo kababona ukuthi ukhetho luza kuba ngolukhululekileyo.
Sengathanda ukubana ngitsho ukuthi njengokuqala khona ukumbuzo okuqale ngawo babathi udlakela alivunyelwa kwezokhetho. Okwesibili, ibandla le-Triple C lilelungelo lokuthi bana naso likhampeyine lingene kukhetho ngendlela eqondileyo nangendlela futhi njalo esemthethweni. Okubana uma lithe nalo lakhampena lade ukuthi lisekele ebantwini, alikhuthaza abantu abazohamba kusasa siyebona ukuthi ofunwa ngabantu ngubani. Ngoba ngale ndlela uma abantu bezacasa ukukhalakhala ukuthole ukhetho alisoze liqonde ngendlela ukuthi sokube nalokhu nalokhuyana. Mina ngakutsho kubandla le ukuthi ukuthi ukhetho selukhona likhona kusasa, abantu babo abatshela abantu babo bohambe bayevote, njalo nje amapolisa asekhona ukuba nakhangele ukuthi akuna muntu ofuna izomunye. Ivoti yomuntu yi-secret, ngaze kwesikhathi ikhona umhlohlozelo wathiwa lokhu nalokhuyana, but ebhokisini ungena wodwa. Nxa ibandla le-Triple C lisithela labantu sesiza kubona phela kusasa ngemva kokhetho ukuthi khona abantu bavote befuna omunye nomunye ungena ebhokisini lakhe siyevotela ibandla alifunayo. Ngiyabonga ngani ngikani engafiswa. So ukhetho aqhubekele phambili.